ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو жол мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Нәмл сүресінің 12-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين
ومسا قولند قوينونا تق زيانسز أبق болып шықсын. Перғауынға оның еліне 9 мұғжизаның ішінде көрсетуге. Рас, олар бұзақ қабір ел. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Мұсаның отбасымен бірге Мысырға бара жатқан жолда Құдайдың оны пайғамбарлыққа таңдағанын, пайғамбарлығының мұғжизасы ретінде оған аса таяғынды таста дегенде асасының кішкентай жыланға айналып, Хазірет Мұсаның қорқып кеткенін айттық. Осы аятта Мұсаның екінші мұғжизасына сілтеме жасалады. Құдай Мұсаға былай деген. Қолынды қойнына тық. Шығарған кезде ол аппақ болып нұрланып кетеді. Бірақ ол ақтық алапес ауруына байланысты емес. Сенің мұғжизан тек бұл екі жағдай ғана емес. Сонда яқ саған тағы да басқа жеті мұғжиза дайындадық. Перғау мен Бәни Исраил ұрпағын бір құдайға шақырған кезде сол мұғжизаларды пайдалана алатын боласың. Сол кезде кез келген сылтау іздеушіліктің жолын жабатын боласың. Олардың кейбіреуі Ніл өзенінің қағайырылуы, таудан 12 бұлақтың қайнап ағуы сынды мұғжизалар. Айтуға тұрарлық жайт, ол Перғауын мен әскері Исраил ұрпағына шабуыл жасағаннан кейін Хазірет Мұса өзінің аса таяғын Ніл өзеніне сілтеген кезде су қағайырылып Исраил ұрпағы өтетін жолдың ашылғаны. Келесі жағдайда да Хазірет асасын тауға сілтеп қалғанда сол жерден 12 бұлақ атқылады. Осы аяттан үйренетініміз. Табиғат жүйесі Құдайдың жаратылысы. Құдайдың қалауы мен қалыптан тыс табиғаттың әдеттегі ағымынан басқа істе жүзеге асады. Кейбір қауымдар мен адамдардың өздерінің жалған және бұрыс жолдарында қырсықтық танытатындықтар сондай оларды бір мұғжиза қанағаттандырмайды. Олар Алланың алдында мойынсынулары үшін бәлкім Құдайдың мұғжизаларын көп деп көрулері керек шығар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәмл сүресінің 13-ші және 14-ші аяттары.
Фәләмма жәәәтхум аятуна мұбсиратан қалу хәзә сихрум мұбин. Вәжәхәду біха вәстәйқанатха әнфусухум зұлмән вәғлуа.
Оларға көп көрінеу мұғжизаларымыз келгенде, бұл ашық жады деді. Олар мұғжизаларға көңілдері сенген бола тұра, зұлымдық, менмендікпен қарсы шықты. Бұзақылардың соңының қандай болғанын көр. Хазірет Мұса өзінің міндетін орындау үшін Перғауын мен оның қауымына келіп оларды бір құдайға шақырды. Бірақ Перғауын мен айналасындағылар Мұсаның кейбір мұғжизаларын көріп, оның сөзін қабылдаудың орнына оны сиқыршылықпен айыптады. Аяттардың жалғасы былай дейді. Бұл айыптау олардың Хазірет Мұсаның ісіне күдік күмән келтіруден туған жоқ. Олар Мұсаның сөздерінің ақиқатын түсініп, оның сөзінің дұрыстығына сенді. Алайда олардың хақ сөзін қабылдамауына себеп болған нәрсе, ол олардың артықшылық талап ету еді. Олар үшін әлеуметтік тұрғыдан өздерінің төмен сатыдағы адамға бағыну қиын әрі жатыс еді. Сол себепті перғауындықтар үлкен зұлымдық жасады. Олар Мұсаның өздерінен басымдылығын қабылдамау үшін оны сиқыр және жадымен айыптады. Бірақ Мұса мен оның дініне зұлымдық жасау шын мәнінде олардың өздеріне жасалған зұлымдық болды. Себебі олардың Ніл өзеніне батып, тағдырларының аянышты аяқталуына себеп болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Иманның деңгейі ғылым мен сенімнен жоғары. Адам жүрегінде ақиқатқа сеніп, оның шындығын түсіне тұра, бәрібір оны теріске шығарып, хақтың алдында мойынсынуға дайын болмайды. Иман хақтың алдында мойынсыну деген сөз. Хақты қабылдаудағы кедергілердің бірі тәкаппарлық пен артықшылық талап ету. Бұлар адамның басқаларды өзінің төмен санап, олардың сөздерімен санаспауға себеп болады. Бейбастақтардың ісінің соңы құрдым.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәмл сүресінің 15-ші және 16-шы аяттары.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ
Рас, Дәуіт пен Сүлейменге ғылым бердік те, олар барлық мақтау бізді мүмін құлдарының көбінің артық қылған Аллаға лайық деді. Сүлеймен Дәуітке мұрагер болды да, «Уа адамдар, бізге құс тілі үйретілді, сондай-ақ бізге әр нәрсе берілді». Рас, бұл әлбетте ашық бір артықшылық. Хазірет Мұсаның оқиғасын баяндағаннан кейін осы аяттар Хазірет Дәуіт пен Хазірет Сүлейменнің оқиғаларына сілтеме жасайды. Бұлар басқа пайғамбарлардан жағдайлары толығымен бөлек екі пайғамбар. Олардың ерекшеліктері мынада болды. Олар елді басқару үшін үкімет құрды. Егер басқа пайғамбарлар үнемі адамдардың азаптауларына душар болып, қалалары мен өлкелерінен қуылған болса, бұл екі пайғамбар билік пен құдіреттің шыңына жетті. Тіпті адамдар ғана емес, жындар да олардың бұйрығына бағынды. Осы аяттар Дәуіт пен Сүлейменнің салтанатты құдіреті мен үкіметінің сырын Құдай оларға сыйлаған ғылым мен білімде деп атайды. Олар соның негізінде кең ауқымды үкіметтің негізін қалады. Сол екі пайғамбар қадірі мен құнын білген білім үшін олардың ғылымға ие болып, басқа адамдардан артық болуына себеп болған ғылымды өздеріне сыйлаған үшін Құдайға алғыс айтқан. Аяттардың жалғасы Алланың ғылымдарының бірін құстардың тілін түсініп, барлық мүмкіндіктер мен материалдық нығметтерден пайдалана алуы деп атап, оны Құдайдың айқын мейірімі мен даналығының дәлелі санайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың ғылымы иләхи аян арқылы оларға тарту етілген иләхи ғылым. Дін саясаттан бөлек емес. Пайғамбарлық билікпен біріккен кезде мүміндердің діни үкімет құру мақсатында немесе тым болмағанда үстемшіл мемлекеттермен күресу үшін саяси істерге енуі қабылданған іс. Мемлекет билеушілердің жеке немесе партиялық талғамдары бойынша емес, ғылым мен білім негізінде басқарылуы керек. Біздің ықтиярымыздағы ғылым мен нығметтердің өзіміздің лайықтылығымыздың емес, Құдайдың мейірімі мен даналығы екендігін білейік. Сол себепті кеудемізді керіп, Құдайды ұмытқанша, оның дәргахына шүкір айтушы
болайық.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Фаджр 10 күндігі. Ислам революциясы дарындар мен қаһармандар тудырды. Армысыздар ардақты ағайын, Фаджр 10 күндігі аясында тағы бір бағдарлама назарларыңызға ұсынамыз. Ислам өркениеті тарих бойында ғылымның түрлі салаларында құнды еңбектер жазып, адамзат қоғамының дамуына зор ықпал етіп ғажап із қалдырған дарындарды тәрбиелеп шығарды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ислам өркениеті тарих бойында ғылымның түрлі салаларында құнды еңбектер жазып, адамзат қоғамының дамуына зор ықпал етіп, ғажайып із қалдырған дарындарды тәрбиелеп шығарды. Шын мәнінде ислам өркениетінің шарықтауы осындай көрнекті адамдардың талпыныстарына қарыздар. Олар түрлі оқиғалардың басында тұрып, құбылыс тудырып, тарих жасады. Мұндай таңдаулылар тек өз мүдделерін ойламады. Олар халыққа қызмет ету міндетін сезініп әрекет етті. Шын мәнінде олар билікке емес, қызметке құштар. Олардың көбі адамзатты сүйу деген жоғары қасиеттерді гүлдендіріп, халыққа қызмет етуді бүкіл болмысымен қабылдады. Діни революция ретіндегі Иран-Ислам революциясының ерекшеліктерінің бірі дарындар мен қаһармандардың қалың тобын шығаруы. Революция болған күннен алыстаған сайын қаһармандардың саны артуда. Ислам революциясы жеңіске жеткен күннен бастап, осы революция дискурсында және Оның ұлы жетекшісі имам Хомейнидің ойларында ғылым мен білімді дамыту биік орынға ие болды. Өйткені бұл ірі оқиға Иран халқының тарихи талаптарының бірі, яғни дамуға қол жеткізуге жауап беруді көздеді. Бұл мақсатқа ғылым мен білімге арқасы сүйеусіз жету мүмкін емес еді. Ислам революциясы діни болмысқа ие болғандықтан, ғылым-білім үйренуді бір жағынан, тәуелсіздік алу және өз-өзіне сенуді екінші жағынан өзінің құндылықтар жүйесінің ажырағысыз бөлігі санады. Ғылымды парыз деп білу және басқа жағынан тәуелсіздік пен дамуға қол жеткізу үшін ғылымға арқа сүйеу, Иран қоғамында ғылым мен ғылыми мәдениетке қол жеткізуге қолайлы жағдай жасады. Ғылым білім мен технологияға ұмтылумен шектелмеді. Қайта, ғылым даму ғана емес, өмірдің барлық салаларында, соның ішінде саяси, әскери, мәдени және әлеуметтік мәселелерде де ғалымдар мен таңдаулыларды тәрбиелеуді назарға алды. Имам Хомейниден кейін Аятолла Хаменеи дарындарды қоғамның қаймағы, басқа сөзбен айтқанда, рухани капитал деп атады. Рухани капиталдардың ешқашан материалдық көрсеткіштермен бағаланбайтыны белгілі. Сол себепті осы рухани байлық жоғары құндылыққа ие болады. Оларды басқалардан ерекшелендіретін даналық пен қарым-қабілет өмірдің қарқындай түсуіне септігін тигізеді. Ислам революциясынан бір жыл өтпей жатып, Саддам Хусейн үш күнде жаулап алу ұранымен Иранға шабуыл жасап, 8 жыл бойы теңсіз соғыс жүргізді. Осы соғыстағы басты ерекшелік Иран жастарының көптеп қатысуы. Олар университет пен мектепті тастап, имам Хомейнидің бұйрығымен майданға аттанды. Бұл соғыста намысшыл, қайратты жастар анықталды. Олардың әрқайсысы иман, джихад пен табандылықта өз түрінде теңдессіз болды. Олар Иранға таңылған соғыстың ауыр күндерінде ғылым мен иманды байланыстырып, шектеулерге қарамастан батыс пен шығыстың қолдауына ие Саддамның әскеріне төтеп беруге күш салды. Университеттердің үлгілі жастары сол жылдары елді қамтамасыз ету үшін жасампаз джихадтық қозғалыс бастады. Соғыстан кейін де революцияның әрбір қысылтаяң күнінде ирандық жастар өздерінің қарым-қабілетіне сенім білдірген жетекшіге адалдық сақтап, даму кезеңдерін жүріп өте алды. Сөйтіп ислам жүйесін асулардан өткізді. Ирандық дарындар революциялық жүйенің саясында тек технологияларды игерумен шектелмеді. Керісінше, университеттерде мәдени джихадтық топтар сияқты мәдени әлеуметтік дамуларға жол ашты. Дарындар халықтардың тарихын тудырушылар атанып, қоғамда өзгеріс жасайтын күшке ие. Саяси мәселелерде, басқару негіздерінде, ой, ғылым, технология, өнер мен мәдениет салаларындағы өзгерістерде олардың рөлі айқын көрінеді. Ислам революциясына дейін ешбір жауапты органда дарынды адамдар болмады. Ислам революциясынан кейін, әсіресе соңғы 20 жылда, Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи дарындарды анықтап қолдауға жауапты органдар мен ғылыми ұйымдар құру сияқты іс-шаралар атқару арқылы елдің ғылыми кеңістігінде дискуссия мен ағымдар тудыруда маңызды рөл ойнады. Осы орайда дарындардың ұлттық қоғамы Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1385 жылы таңдаулылардың ғылыми әлеуеттерін елді дамыту, білім өндіру және компьютерлік бағдарламаларды жасау жолында революциялық қозғалысты жалғастыру үшін дұрыс әрі тиімді пайдалану мақсатында құрылды. Қазіргі таңда 12 мыңнан аса талантты тұлға дарындардың ұлттық қоғамының қарауына алынып, қолдауына ие болып отыр. Ислам революциясының жетекшісі елдегі дарындар әсер еткен салалардың бірін білімнің жаһандық шекараларын бұзу екенін айтып, бүгінде білім ел сатысында емес, адамзат деңгейінде белгілі бір аяда тұр. Біз осы шекараларды бұзып, ілгерілеп, аяны кеңейтуге үлес қосып, рөл ойнай аламыз. Білім мен ізденіс шекарасын кеңейту керекпіз. Осы тұрғыдан мен дарындарға маңыз беріп, құрмет көрсетемін. Біздің дарындарымыз тұрмыс жағдайын жақсартуда, бағдарлама жасау сапасын жетілдіруде, ел мен әлемнің дамуында да ықпалды рөл атқара алады деді. Ғалымдармен жылына 10-нан аса жалпы кездесу және жүйелі түрде апталық отырыстар өткізу жетекшінің ғылыми дамуға күш салып жатқанын көрсетеді. Оның сенімінше дарындарды анықтап, тәрбиелеп, оларды бір ұйымға біріктіру елде серпінді даму ағымының қалыптасуына себеп болады. Ислам революциясына дейін жарияланған статистикаға сәйкес, Иранда әлемдік деңгейде бірде-бір ғалым болмаған, бірақ 2016 жылы Web of Science беделді халықаралық сайтының мәліметіне сәйкес, Иранда 208 үздік ғалым бар. Олар әлемдегі ең үздік 1% ғалымдардың қатарында. Бұл рейтинг әлем зерттеушілерінің соңғы 10 жылдықта 22 ғылым саласында атқарған еңбектеріне қатысты деректер санына байланысты есептеледі. Ал ислам ғалымдар саласындағы ұстаздар бұл рейтингке кірмейді. Өткен жылдарда жас ғалымдар ғылымның түрлі салаларында, соның ішінде діңгекті жасушалар, нанотехнология, биотехнология, атом қуаты, инженерия және тағы басқаларда жетістіктер мен жаңалықтарға қол жеткізді. Бұл жас буынның әлеуетін көрсетеді. Өткен жылдарда революцияға қарсылар, әсіресе ақш, Иранның ғылыми дамуына тосқауыл қоюға тырысты. Олар қысым тетіктері, соның ішінде Иранға қарсы ғылыми технологиялық санкциялар салу арқылы Иранды оқшаулап, бағынышты елге айналдырғысы келді. Дарындар үшін санкциялар үлкен түйткіл болды. Күн сайын санкциялардың саны арта түсті. Шынымен ақ ауыр еді. Бірақ соның нәтижесінде дарындардың асыл болмысы айшықтала көрінді. Егер соғыс болмаса, Бокирилер, Козымилер мен Сулейманилер сияқты қаһармандар мен құлбасшылар анықталмас еді. Үстемшіл жүйе әрдайым бұл байлықты халықтардан тартып алуға тырысты. Ғылым мен технологияны өз мүддесіне пайдаланып, одан туындайтын байлық пен билікті монополиялап алғысы келді. Ұлттық қаһармандар мен дарынды ғалымдарды өлтіру үстемшіл жүйе үшін халықтарды осындай қазынадан мақрұм қалдырудың бір жолы. Қазірде дұшпандардың ядролық ғалымдар мен әскери қолбасшыларды нысанаға алудағы мақсаты Иран-Ислам революциясын тоқтату. Сардар Қасым Сүлеймани сияқты әскери тұлға мен доктор Мохсен Фахризаде сияқты ғалымға террор жасау, Ислам революциясының биік армандарының орындалуына тосқауыл қою мақсатында жүзеге асырылды. Дұшпан Ислам революциясы жеңісінің бас кезінде Мутахари, Муфатте, Бехешти, Раджои, Бохонар сияқты тұлғаларды өлтірді. Мақсаты революциялық қозғалысты тоқтату болды. Олар қазір де осы саясатты қайталап отыр. Барлық қастандықтарға қарамастан, Иран Ислам Республикасы тұрақты дамуға қол жеткізу үшін зерттеу саласында қарқынды қадамдар жасады. Ирандық зерттеушілер мен ғалымдар ешбір елге бағынбастан ғылымның түрлі салаларында, соның ішінде діңгекті жасушалар өндіру, клондау, атом қуаты, нанотехнологияда айтарлықтай жетістіктерге жетті. Бүгінде елдің дарындар қоғамы, әсіресе намысшыл әрі талапты студенттер, жақында қастандықпен өлтірілген ядролық қорғаныс саласындағы ғалым Фахризаде сынды ғылым-білім жолындағы шахидтердің жолын жалғастырып, оның орнын толтырып, Иранды одан әрі нығайтуға әрекет етуде. Коронавирусқа қарсы вакцина жасау ирандық жастардың мақтануға тұрарлық соңғы ғылыми жетістіктерінің бірі.
این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانی آهنین بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگین تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما بخت تبهکاران شد واژگون از ما دامان آزادی شد لاله‌گون از ما ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم ما در پی آسایش و معراج انسانیم زنجیر استعمار مردان بگسستیم از دام اهریمن با یاد حق رستیم ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم
الله اکبر